Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Semmija nilqakom għall-programm ieħor Festa Storja miej bħal dejjem Mario Colero. Mario, sanna fil-11 il-programm minn din is-sensiela, din is-sensiela sajfija li tfakkarna wkoll fil-festa Maltija li din is-sena mhux qiegħda magħna, però aħna xorta qed nitkellmu ħafna inti aktar minni dwarha. L-ġimgħa l-oħra konna bdejn nitkellmu fuq l-armar ta' barra, ma minna programm sħiħ, però baqa xi ngħidu. Fil-fatt jekk tippermetti li kont għamiltlek mistoqsija u mbagħad kelma ġġib il-oħra u tlaqna ftit minna. Stili ta' armar differenti f'perjodu differenti ta' artisti, ta' stili ta' artisti differenti. Pereżempju semmejna l-Kremona. Bħalma rajna xogħlijiet tiegħu fil-Knies anke barra kellu xogħlijiet li mmarkaw il-ljuma tiegħu.
Kremona l-istili jew aħjar il-modernizmu fl-armar. Donnu daħal mal-famuża Flower Power, l-Flower Power l-influenzat id-dinja kollha. Beda dieħel anke l-idea li niddistakka ruħi minn dak li kien antik, minn dak li kien nagħmlu qabel, u kien hemm żmien fis-sebgħinijiet u l-bidu ta' 80-ijiet ta' seklu ieħor fejn hawn Malta fl-armar daħal il-modernizmu. Rajna diżinijiet hemm fin Kremona, pereżempju, San Domingo l-Belt, il-Mosta u postijiet oħraj, fejn imbagħad artisti oħra bdew jimitaw fej il-pavaljun, pereżempju, ma baqax dik il-xi ħaġa simmetrika li jekk taqsmu minn nofsu titwieħ jiġi identiku fejn naħħa kollu pendent u naħħa m'għandekx, naħħa għandek pendent mod u naħħa għandek pendent mod ieħor, dak tip ta' forom. Però ma tantx qabdu art fil-festi.
U li kellna kważi neħħejnihom kollha
fil-żgur, żgur.
Il-mosta jidher li
il-mosta reġgħu għamlu replika tagħhom u tajjeb għamlu għax hija perjodu u fażi fejn tajjeb nikkonservaw, u anke San Domingo l-Belt tfadlilhom xi diżinji li reġgħu għamlu replika tagħhom ukoll triq ir-Repubblika l-isfel il-Ministeru żball li kienu ta' Kremona. Però jiena naħseb u hawnhekk min se ngħid xejn li naħseb kulħadd jaqbel miegħi, il-katalist biex rġajna morna fil-barokk fl-armar kienu l-Birgu fejn reġgħu bdew id-diżinji barokki bid-drapp aħmar bid-diżinn l-isfar li f'temp ta' sentej tlieta ferxet ma' Malta kollha u llum il-ġurnata ġifieri ħadd ma jista' jgħid li għandu xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor għax dat-tip ta' diżinji li marru fid-drapp li anke għawdex iddakkar għax għawdex sa ftit ta' snin ilu il-pavaljuni ta' drappa kienux jeżistu. Għawdex il-pavaljuni ta' dawl biss. Ġifieri kienu iktar jixpol dawk sqallin mill-li Maltin, però llum il-ġurnata fil-gżira ta' għawdex ukoll il-pavaljuni ta' drapp saru wieħed mill-element prinċipali tal-armar tal-festa. Issa fuq l-istatwi, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-istatwi, semmejna l-Anġli, semmejna l-Qassi,
profeta.
Però mbagħad hemm statwi oħra li mhumiex reliġjużi.
Għal pereżempju Malta. L-sibha kważi f'kull raħal u
raħal. Issa l-istatwa ta' Malta hemm storja interessanti kif żviluppa din l-allegorija li tirrappreżenta l-Malta.
Importanti l-ikonografija tagħha naraw għandek żewġ stili. Romano dak forsi tistess.
Għax hemm storja interessantisma marbuta. L-oriġinali l-ewwel forum ta' allegorija li tirrappreżenta lil Malta saret fi żmien il-Gran Mastru Perellos fejn fil-Pjazza tal-Birgu għamel dik l-istatwa tal-ġebel. Fejn fuq hemm figura femminili li kienet saret biex tfakkar l-anniversarju tal-assedju kbir. Hemm figura femminili bit-targa f'idejha biex xabla tirrappreżenta lil Malta rebbieħa tal-assedju l-kbir.
Mhix bandiera, anke kien hemm xi żmien li kienu aħlu bandiera.
M'għandix bandiera. Issa dik donna ispirat lill-armar tal-festi biex issir din l-allegorija ta' Malta. U naraw li fil-festi marbutin ma l-assedju kbir, ma l-Vittoria, jeżistu statwi fejn naraw li l-Malta qed titlob lill-Marija Bambina biex tinterċedi għalija kif fil-fazzar un trebaħ l-assedju kbir. Għandna pereżempju fl-Isla kienet teżisti waħda l-Malta qudiem il-Madonna fin-naxxar ukoll. Fil-Mellieħa mbagħad naraw il-Malta qed libbes il-kuruna lill-Lavallett. Ix-xaraw dex l-istess il-bambina fuq il-pedistall hemm Lavallett qed jitlob lill-bambina. Ġifieri il-fatt li Malta rebħet l-assedju l-kbir u tajjeb ngħidu li di kienet barra li kien hemm motivazzjonijiet politiċi, kien hemm ukoll ir-reliġjon fin-nofs li kienet il-ġlieda bejn l-Islam u l-insara.
Il-fatt anke taħt il-kolonni normalment ta' Malta naraw ukoll.
Iżgur, naraw xejn mill-assedju kbir. U Malta narawha f'idea iżomm il-bandiera tar-reliġjon. Jiġifieri Malta nisranija qed tiġġiela tar-reliġjon.
Hemmhekk qishom mill-assedju tlaqna.
Minn hemmhekk
ispirati minn dak il-monument.
Minn hemmhekk ġiet.
Illi hemm ġewwa l-dir.
Anke dak il-monument u anke l-pittura li għamel Mattia Preti. Fuq il-bib prinċipali tal-Konkatedral ta' San Ġwan, fejn naraw il-Malta, iżomm il-bandiera f'idea u qiegħda ta' feċ taħt saqajja l-spoils of war tal-Imperu Ottoman.
Issa kif qed taktar kmina, Mario, mela hawnhekk sa hawnhekk konna qed naraw l-ibsa ta' Rumana. Bil-korazza, bil-sekket tara
soldat. Soldat.
Roman, biex niftem anka minn daw li naraw pozizjoniet tal-ġimgħa kbira, mod dekorattiv ukoll ħafna drabi.
Però mbagħad daħlet l-influenza Ingliża.
Ingliża.
Mela ħa nsemmiha issa fuq pittura fejn naraw il-Malta. Fis-saqaf tal-Berġa ta' Provence fejn hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, hemmhekk ukoll naraw allegorija ta' Malta fis-sħab bis-salib bix-xabla f'idejha u l-anġli qed iżommu l-bandiera. Originalment il-bandiera kienet ħamra bis-salib abjad, jiġifieri dik tar-reliġjon. Meta hemmhekk sar Union Club fi żmien l-Ingliżi, il-bandiera kienet ġiet modifikata u ġiet riversata, jiġifieri ġiet bajda
salib
aħmar. Hija il-bandiera li jużaw l-Ingliżi. Fil-Palazz il-Belt ukoll hemm pittura ukoll fejn hemm naraw ir-Re George. Dak li kien re meta Malta ddiet taħt il-ħakma Angliża. U ma ġemba naraw żewġ figuri femminili. Waħda tirrappreżenta lill-Brittanja, il-Brittanja narfuha mill-elmu u mit-targa bl-Iljun. U l-oħra tirrappreżenta lill-Malta li għandha elmu wkoll fuq sidir għandha korazza bis-salib ta' tmien ponot. U dawn iż-żewġ figuri qegħdin il-Brittanja qiegħda tikkonvinċi lil Malta u titroduċiha l-kuruna Angliża, qed turiha b'subgħajja l-kuruna Angliża. U Malta bidejha fuq sidira qed turi li qed taċċetta. Għadha huma kollha messaġġi li kienu jwasslu ċertu influenza. Issa il-mod kif żviluppaw l-istatwi ta' Malta li jinsibuhom kważi fl-irħula kollha. Aħna meta l-Ingliżi ġew Malta u bdew jippruvaw jinfluenzaw lill-Maltin biex il-Maltin iktar jiġu marbutin magħhom li jibqgħu marbutin mal-Italja, daħlet dik li ngħidula l-ġlieda tal-lingwa bejn l-Ingliż u t-Taljan. U din qasmet lill-poplu kompletament. U anke fejn jidħlu banet, fej jitlu partiti ta' qaddisin, fej jitlu gazini, jekk naraw il-gazini.
Għanet msemmija, per eżempju.
Il-gazini tagħna huma għandna dawk li huma msemmijin għall-kuruna Brittanika.
Duka u re u reġina.
King's Own u Prince of Wales u Prince of Edinburgh u Queen Victoria u Duke of Connaught. Bada għandek dawk li huma taljanizzati, soċjetà fil-armonika La Vallette. Għandek oħrajn, soċjetà fil-armonika Santa Katarina, jew soċjetà fil-armonika Sant'Elena. Jiġifieri, dawk li kienu taljanizzati preferew imorru lejn il-kavallieri u l-ordni ta' San Ġwan u dawk li kienu imperialisti marrejn. U l-istatwi ta' Malta, skont il-min kienu jappartienu. Jekk statwa ta' Malta kienet tappartieni lil-gażin jew għaqda taljanizzata kontra l-elmu
Roman
u ġie li tara it-targa bit-trinakrija fuqha li hija simbolu ta' sqallija. Jekk mill-banda l-oħra il-gażin ikun imperjalista u jxeqleb lejn, normalment tara la xi faxxa ċilesta. Allura hemmhekk għandek il-kulur Ingliżi.
U b'tarka normalment ukoll.
B'tarka tixbaħ il tal-Brittanja.
U anke minn flok l-elmu kollok
l-elmu jew kuruna.
Kuruna,
kastell, kastella x'kienet gżira fortizza.
Ma dik tal-imperjalisti.
Eh. Anke fl-istatwi ta' Malta. Issa li kien ġara fuq daw l-istatwi ta' Malta li meta Malta saret indipendenti fl-1964. Il-gvern kien talab biex kull min għandu statwa ta' Malta jarma fil-pjazza tar-Raħal. U ħafna minn daw l-istatwi intramaw fil-pjazza tar-Raħal u tqedu l-kuruni magħhom bħala simbolu qed jonoraw il-Malta indipendenti. Li ġara kien li l-għada tal-indipendenza kienet għamlet maltempata kbira u ħafna minnhom inqerdu. Li mbagħad il-gvern iffinanzja biex saru statwi ġodda. U l-istatwi ġodda li saru, ovvjament, ħafna minnhom saru f'perjodu meta kien hemm Malta tħares indipendenza. Allura bidlu xi ftit il-kronoloġija tagħhom. U għalkemm l-istess baqgħu minn kien imperjalista ħares lej statwa imperjalista. Però l-artist li kien hemm artisti mbagħad ħadmu ta' dak il-perjodu li ħadmu ħafna minn dawn l-istatwi. Neħħew ħafna minn dak il-firda li kien hemm fuq il-lingwa ta' snin 20.
Waslu f'kompromess.
Inħolqu l-istatwi ta' Malta li hum iktar.
Għandek festi forsi nitlu aktar fuqha meta nibdew niddiskutu anke kif issir il-ġimgħa tal-festa. Illi bl-istatwa ta' Malta sir id-dimostrazzjoni, hija statwa tad-dimostrazzjoni kif nerġgħu ngħidu. Jiġifieri pereżempju għandek bħal-ħazzabban għandek bħall-isla li jiġifieri ma jtellgħux il-bambina fil-kontinent Malta. Għandek il-karkara wkoll li għandek.
L-isla pereżempju hemm ċerimonja fejn anke jtpoġġew il-kuruni.
Jtpoġġew
il-monument ta' Malta. Għax qed ifakru rebħa l-assedju kbir.
Għandak l-għanna kol sabi għemmek għandi.
Iżgur, kol-għanna mill-lizba. Ħazzabbar, per eżempju, għandek, naħħa titla l-istatwa ta' Malta, inna mbagħad il-Madonna tal-Grazzja li titella n-naħa l-oħra,
tal-missa.
Il-Madonna tal-Grazzja hija wkoll marbuta mar-rebħa tal-assedju kbir, għax il-Madonna tal-Grazzja tiġi ċċelebrata l-festa tagħha ħadd fuq l-assedju kbir. U nafu li l-Ordni ta' San Ġwan kienu marru jirringrazzjaw lill-Madonna tal-Grazzja wara r-rebħa tal-assedju. Allura għandek il-Madonna tal-Grazzja bla vallett quddiema hija tirringrazzja tar-rebħa tal-assedju. Ġifieri xorta hemm dik il-konnessjoni mar-rebħa tal-assedju. Fil-Kalkara u koll il-gazin, kazin minnom tal-Malta ktar jajdulu. Għandek dil-influenza. U mbagħad ovvjament hija statwa sabiħa, allegorija sabiħa li ħarġet fl-irħula, u nsibu ħafna rħula da. Però mbagħad insibu wkoll fenomenu ta' allegoriji
oħrajn. Nitkellmu fuqhom imma wara nieqfu għal ftit mużika. Nsellmu mġdiet lill-semija tagħna, nirringrazzjahom illi baqgħu magħna, nfakruhom illi dan huwa l-programm mis-sensiela Festa Storja li mhux għandna fi 11 il-programmina flimkien ma' Mario Calero, programm li nisqaret nieħu ħafna gost nagħmlu nittama' li anke anti Mario kif nittama' wkoll is-semmija qed jieħdu gost jisimgħu lilek aktar minni.
Jista' jkun mhux kulħadd jaqbel ma' li ngħidu ta' ma aħna nippruvaw nżomm.
Dejjem nistgħu l-ewwel ma tngħidu xejn biex nwaġġaw il-ħadd u biex dejjem wieħed għall-ġid. Mhux hekk. Mario, eħe, konna qed nitkellmu fuq l-allegorija ta' Malta u semmejna li daħlu mbagħad allegoriji oħrajn. Taqbel ukoll jew ma taqbilx magħhom.
Le jien għandi ċertu riservi. Għandi ċertu riservi fuq ċertu statwi li jintramaw li mhux bil-fors. Per eżempju, ħanġi pereżempju. Aħna Santa Venera meta fetħet il-Knisja parrokjali għamilna allegorija li tirrappreżenta li l-Knisja. Ma tittallax b'marċi tintrama sempliċiment fuq pedestal bħala tifkira ta' meta nfetħet il-Knisja ġdida. Hija xi ħaġa marbuta ma' spiritwalità, fil-fatt hija figura femminili bil-Knisja f'idea bl-arma tar-raħal li qed turi l-Knisja.
Tittella faċċata tal-Knisja.
Qudiem il-Knisja. Però mbagħad qed isiru allegoriji oħrajn li rappreżentaw ir-ħula jew bliet li
Mario forsi daw huma ispirati mill-Anġlu tal-ġifieri kien hemm żmien żemmejna l-Anġlu ġimgħa. Hemm Anġlu pereżempju Born jeżisti l-Anġlu tal-kolleġġjata li fih l-Ardana hemm minn għalija.
Ħallu għandhom l-Anġlu
tal-Ħallu hemm l-Anġlu li jittella wkoll bil-Marċ ħar
tarxin għandhom l-Anġlu.
Jekk minn sejżbar qed ħal Balzan ukoll
mhux l-Anġlu Gabriel.
L-Anġlu Gabriel.
L-Anġlu Gabriel għandhom. Ta' ħalluqa.
Ta' ħalluqa partikolari.
Ta' ħal tarxin fil-fatt ta' ħal tarxin ħobbu ħafna l-Anġlu anke ħalluqa. Huma l-Anġlu tal-Ereżija jew Aħra ta' ħallu u għal-Anġlu li qed iżomm is-simboli tal-martirju ta' San Luqa ta' Santin Dija.
L-allegori isom bidlu l-idea tal-Anġlu.
Eħe.
Kontent issemmi xi eżempji.
U kien hemm Anġli wkoll li jirrappreżentaw anke s-soċjetà fil-armonika. Ħalmem Mawdex, per eżempju, banda minnhom għandha l-Anġlu li jirrappreżenta s-soċjetà fil-armonika. Per eżempju, il-Karnu l-Belt u koll għandhom l-Anġlu Gabriel li jintrama fuq kolonna. Ġifieri, daw l-istatwi singulari li jirrappreżentaw xi ħaġa. Setgħu kienu.
L-Anġlu mbagħad laqna
daw l-allegoriji. Waħda l-Marsa, pereżempju, hemm waħda l-Belt Sant'Augustin, il-Birgu San Domingo għandhom figura li tirrappreżenta lill-Birgu. In-Naxxar statwa ta' figura maskili li tirrappreżenta n-Naxxar u anke ħall-Qormi, San Bastjan ħall-Qormi hemm figura maskili tirrappreżenta l-ħall-Qormi. Minix ċert jekkgħu x'iktar.
Kien hemm waħda n-Nadur ukoll.
In-Nadur kien hemm waħda li ma baqax tintrama. Però rridu noqogħdu attenti. U jien dejjem ħobna. Ma rridu meta noħorġu bedeja, irridu narbluha u nieħdu l-opinjonijiet. Ħalli tipprova ssib l-aħjar soluzzjoni. Għax inkella jekk tiżvija mhux kulħadd u kollox tajjeb għal fuq pedestal. Ma rridx niċċara diskors, però hawn festa partikolari li saret statwa fuq kolonna ta' Renjant f'pajjiż barrani. Li din kienet tiran. Ma kienx mara qaddisa u kienet ċej. Sempliċiment kellha rabta ma' qaddis partikolari. Imma allura ħnibdew nagħmlu fuq il-pedestall li tagħna statwi ta' nies li fi żmienhom kienu tiranni. Irridu noqogħdu attenti. Dawa ma nistgħux nagħmlu kollox u l-kulħadd.
Kif konna qed ngħidu fil-programm ta' qabel ukoll anke l-istili ta' armar u l-esaġerazzjoni nħarsu daqsxejn ukoll naqra. Pereżempju din l-idea tal-Anġlu għedna kemm semmejna kienet hija. Għandek rabta. Għandek l-Anġlu.
Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Pereżempju hawn fenomenu ieħor. Ħa nitkellmu fuq il-pittura fuq pavaljuni jew bandalori fejn ma mpittirx qaddisin. impitter personaggi. Imma jiena x'in niġġieb biex nagħmel selezzjoni ta' personaġġi li toqgħod attar selezzjoni nagħmel. Pereżempju, ħankellem fuq naħna Santa Venana l-kbira San Josef. Għandna 26 banda l-ora li fuq hemm personaġġi. Ma l-personaġġi huma San George Preka li kien jgħix fir-raħal, Adelaide Cini li bniet l-Istitut ta' Cini, Vincenzo Buġeja li bena l-Istitut. Il-Baronessa Buġeja li bniet l-Istitut ieħor, għandek Dunxant Cortis li kien promotur tar-raħal biex sar ir-raħal parroċċa. Għandek naħseb l-unika tnej li hemm profani ħanajtek li mhumiex mamlu xi ħaġa li għandha rabta direttament ma' knisu huma Gran Mastru Vinja Kort li bena l-akwadott li hu simbolu ta' parti mir-raħal tagħna u Gran Mastru Vilena li kellu l-palazz tiegħu ġo r-raħal tagħna u kien juża l-knisja.
Gran Mastru narahom ħafna wkoll
privileġġjata.
Issa għandek bandalori tal-istellar Gran Mastru.
Per eżempju, nifhimha li ħall-qormi jagħmlu l-istatwa ta' Pintu. M'kienx għaddi spintu ta'. Però jekk l-istatwa nti għal post fejn għandha toqgħod fil-fatt iż-żewġ parroċċi l-istatwa ta' Pintu għandha rabta mal-banda. Mal-palk tal-banda hija parti mill-arredament tal-banda. Għax Pintu għamel il-ħall-qormi
belt.
Ġifieri, dat tip ta' raġunar jiena anke jekk pereżempju ħaż-żabbar u s-siġġiew u ż-żejtu jagħmlu l-ħompex. Ma naraħħix ħaġa ħażina u jekk ħażebbu x'jagħmlu l-deroqan, ma naraħħix ħaġa ħażina x'daw l-irħal tagħhom taħt ċertu titlu. Però mhux li nagħmel imbagħad l-elogju li qed inpoġġihom għad-disejn għax għad-disejn ma kinux. Għax aħna rridu nżommu f'moħħna li l-festa barra li l-festa tal-qaddis hija l-festa tar-raħal ukoll. Mela allura nies li jagħmlu affarijiet importanti fir-raħal jixraqilhom li tihom ċertu da. Però noqogħdu attenti li ma nġibuhomx għad-disejn hekk ma kinux. Huma nies li sempliċiment ħallew isem.
Mario, qabel nikkonkludu dan il-programm, nikkonkludu din il-parti tal-armar, għalkemm jista' jagħti l-każ li xi ftit jew ser nerġgħu missuha, però l-ġimgħa dieħla nibdew nitkellem fuq elementi oħra, nixtaq nitkellem fuq żewġ affarijiet ukoll nistaqsik l-opinjoni tagħhom. Mal-armar tal-festa qegħdin naraw ukoll armar illi jintuża waqt il-marċijiet. Illi xi kultant ukoll forsi ftit esaġerazzjoni illi jatti wkoll armar ieħor ta' ġmiel li jkun hemm fi pjazza. Nitkellem nerġgħu ngħidu hawnhekk ma rridu kritikaw ċejn. U l-ħat ma nina hija opinjoni, ma għandek umbrella, per eżempju, jew imrewħa kbira, hija parti mill-armar tal-festa. Qed hemmhekk hija parti mill-armar tal-festa llum. Imma sa fejn għandna naslu b'dat-armar fil-tematika.
Hija naħseb waħda mill-iktar affarijiet li rridu noqogħdu attenti. L-ewwel ħaġa
Ikolli kollom xogħlijiet artisti, oppri tal-arti wkoll jiġifieri biex ma.
Issa, l-ewwel ħaġa ħafna minn daw is-sorpriżi biex niftehmu x'hekk jgħidulhom is-sorpriżi huma frott l-entużjażmu taż-żgħażagħ. Mela allura aħna rridu nżommu f'moħħna li biex il-festi tagħna jiqgħu għaddejjin u jiqgħu ħajjin hemm bżonn li ż-żgħażagħ jiqgħu jinteressaw ruħhom fil-festi. Issa, iż-żgħażagħ se jiġu b'ħafna ġerġija, iż-żgħażagħ huma l-iktar li jiddakru. Għax jekk jaraw xi ħaġa sa għamlet suċċess festa jkunu jridu jissuperawha, mela dak l-entużjażmu nużah, però rridu noqogħdu attenti li nagħmlu ma jmurx imbagħad oltre minn dak li qegħdin niċċelebraw. Sfortunatament kellna postijiet fejn bis-sorpriżi spiċċajna s-na sfillata tal-karnival. Waħda wara oħra, mixjien, fit-triq. U il-konċentrazzjoni kollha fuqhom kollox qed jaqa' għal għajnu bil-Malti. Sakemm is-sorpriżi jinżammu bħala xogħol sabiħ, xogħol artistiku li jistgħu jitgawdew fil-festa. U
ma jitfux.
U ma jitfux l-armar tiegħu. Jieħdu l-mument tagħhom jiena billi jkollok pjazza u tagħmel mraw. Umbrella kbira, speċjalment fil-marċi ta' fil-ħodu li n-nies jaraw dinja joqogħdu taħt għad-del, hija sabiħa, tgawdit fil-marċ, mbagħad titwarrab biex tħalli spazju għal dak li hu importanti. L-għar u għamet għanamel affarijiet li jew inkissirhom kif jispiċċal marċ, kif ġilli saru, sorprizi li jisir spiċċal marċ u jridu jitkissru għax ma jistawx jiġu marfu għajn. Jiġri, noqdu attenti, dawn jisruħ ħafna flus. Noqdu attenti li ninnara li dak li nagħmel jista' jibqa' jitgawda jew inkella jista' jiġi riutilizzat għal xi ħaġa oħra fil-festa. U ma neqpawx jekk għamilna sitt sorpriżi f'sitt snin irridu noħorġuhom kollha. Għax inkella spiċċaw.
Mario, xi ħaġa tal-aħħar illi nara li timla it-toroq tagħna fil-festi. Minn fejn iġi jew kif żviluppat ukoll il-liedna.
Il-liedna sema magħha. Il-liedna hija oriġinalment kienet tkun tal-ħaxix. Naqtaw il-liedna.
Jiena niftaqina bor niftakara.
Anke jien
sabriħa.
Santa Bena li niftakar.
Jaqduha bil-passaperda.
Niftakar kien jagħmilha Majsi l-istess wieħed li ħalla Silvara. Jien meta kont tfal niftakru xi ħta design sena kien jagħmel lina. Mbagħad kien hemm bniedem qed insemmih minn hawnhekk għax ħaqqu l-ikbar dar. Fredu Kakija, per eżempju, kont naħt tfal aħna konna morru miegħu filgħoduk mieni il-ħamis tal-festa jaqtaw il-liedna minn mal-ħajt taċ-ċimiterju tal-Addolorata li kienet tisporġi fuq barra minn l-trakk u da jagħmel jumej sħaħ jinseġ il-liedna x'tinsiġa
tin-passapella
u kull isu metru jagħmlu la kukkarda kbira tal-karti tat-tajr ikkulurit u jdawru l-pjazza bihar li tkun bellezza. Illum il-ġurnata sostitwejnija bil-plastik li għall-inqas is-servi tliet snin erba. Però iżbuħija tal-ħaxix.
Jiena wkoll għandi opinjoni dwar il-liedna li xina toġobni, opinjoni hija toġobni ħatra. Għalfatt li l-liedna proprju hija l-ħaxixa.
Jiena ma naħbix magħha bir-rispett kollu lejn kulħadd.
Imma daħla ħafna kuluri, imma kif qed ngħidu?
Rispett kollu lejn kulħadd li jagħmlu l-liedna kkulurita jma biex magħha l-liedna dik tal-plastik qed nagħmluhom hija sostitut għall-weraq. Mela dik għandha tkun ħadra. U x'inhu l-kulur tal-festa tiegħek?
Mario, neqfu hawn ukoll inkomplu nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla forsi ħajkonna mmissu xi ftit nerġgħu l-armarj jekk qed hemm xi ħaġa xi ngħidu però mbagħad nerġgħu wkoll ftit lejn in-nar u lejn il-banet u aktar. Mario, ningrazzjak, ningrazzja wkoll l-semmija li kienu magħna. Infakkarhom dejjem li infakkarkom dejjem is-semmija li jekk tridu terġgħu tisimgħu dan il-programm nidħlu fis-sezzjoni tal-webcast fuq campusfm.um.edu.mt. Ningrazzja l-tekniku li kien magħna illum Redent Abdilla.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miegħi Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero.